Campus FM jipprezenta
Darbtejn iżjiru tfal.
Niltaqgħu ma' diversi kittieba Maltin li jerġgħu jgħixu tfulithom permezz tal-kitbiet autobiografiċi tagħhom.
U permezz tar-rakkont dawn il-kittieba jisiru tfal mill-ġdid għat-tieni darba.
Qari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom għal darba oħra miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela darbtejn insiru tfal. Illum ser inkomplu naraw l-aħħar srilta mit-tfulija, mit-tifkiriet, anzi ta' tfulija tal-kittieb George Peresso. Tifkiriet maħudin mill-ktieb tiegħu It-tifel tan-nanna tifkiriet ta' tfuliti. Kitba ta' George Peresso naturalment pubblikazzjoni Horizons. Kull nhar ta' ħadd wara nofsinhar, konna nitilgħu minn Bormla għal Ħażabbar biex inqattgħu ftit sigħat għandi n-nanna Marie. Kont nistenna l-ħadd fuq ix-xwiek anke minħabba din il-mawra. Kull darba li tlajna niftakarni nimbuttaw pusċer jew pram. Minkejja li t-triq ma kienx twila, aħna konna noqogħdu fil-bidu ta' Bormla ħdejn il-Verdala u n-nanna kienet toqgħod fil-bidu ta' Ħażabbar. L-isfel mill-mina tas-sultan. Imma kont nara t-triq ma tispiċċa qatt. Imma kienet triq wiesa u dritta, imħarsa minn swar min-naħa ta' Bormla u minn kampanja sabiħa kif nidħlu Ħażabbar. Fuq in-naħa ta' qrib Bormla kien hemm il-kulleġġ della Sal fejn bdejt immur u kull darba kont irrid ngħid lill-oħti Doris ara dor. Hawn imur skola jien. Naħseb dejjaq ta' ngħidilha kull nhar ta' ħadd dejjem l-istess ħaġa. Kien hemm ukoll l-imħażen tas-servizz fejn illum hemm l-Sports Complex. U bejn Bormla u Ħażabbar il-mina sabiħa tas-sultan. Għalkemm kont nara mixja twila, l-aktar meta kien ikolli nimbot tal-prem, ta' tifel li kont kienet tagħtini pjaċir. Missieri ġieli fis-sajf kien iwaqqafna falqa fejn kienu jbiegħu il-bajtar tax-xewk u l-għeneb. Kienet taqali żaqqi. U meta ma kienx iwaqqafna, kont indum inħares lejn ir-rixtellu ta' dik l-alqa biex nara nil-maħx il-banijiet taż-żingu mimlija bajtar imxarrab. U hemm kont nitlajja ftit qabel ngħaddu minn taħt il-mina biex missieri jinduna illi konna qbiżnieh. Ġieli imma baqajna bir-rieħa. Kif konna ngħaddu l-mina, bħal donni kont inħoss li dħalt f'ambjent differenti. Imqar ir-rieħa tal-għeliqi, imdemla jew bluċuħ tar-raba jew bil-qasbija niexfa fis-sħana taħraq tas-sajf, kienet bħal tilqani f'Ħażabbar. Madħul ir-rebbija s-sema fuq Ħażabbar, l-aktar fuq in-naħa tal-biċċini, kien ikun miksi tajr tal-karti ta' kull lewn daqs u għamla. Saħan sitra forma ta' skorfina jew xi tork. Festa tal-win jixxaħxħu fiż-żifa tas-sema kaħlani żabbari. U qrib xi festa, ħafna bnadar minn fuq il-bjut. Id-dar tan-nanna u tazzija Lucy f'Ħażabbar kienet tiġbidni. Kbira, kmamar imdaqsa u oħrajn żgħar, fuq u isfel. Żewġ twieq kbar qishom persjani jagħtu għal triq il-kbira. Bibżejr fl-isqaq tal-mirakli, bit ħażejra u żewġ tibjar, kantina, gallerija, żewġ tikmamar bil-garigor, waħda li konna nsejħula tal-pupi, imlija lop u imbarazz tal-kuġini, u l-oħra ta' qabel il-bejt, bejt bil-gallinar tat-tiġiċ u l-ħamiem, xi drabi xi żewġ papri, u turretta u l-arblu tal-bandiera. Għal-bidu kienu joqogħdu fija 10 min nies u kelb il-ġinġer. U kien hemm ir-diffusion dejjem miftuħ. Leħnu, kliem jew mużika, sport ma' Carmelo Costa, jitħallat mal-kliem tazzijiet illi kienu jaqbduha fuq kollox. Bil-futbol, għal-politika, il-festi għax-xogħol, minn problemi tal-familja għal problemi ta' Malta. Meta kienu jollu xi ftit leħinhom kont nibża illi kienu se jiġġieldu. Forsi imma rridu biss jinstemgħu aktar mir-Rediffusion. Wara li kont inqatta xi ħin nilab u nagħmel l-istorbju maħuti u l-kuġini, kont nintefa' quddiem ir-Rediffusion biex nisma' xandira diretta ta' xi kummedja jew dramm aktarx irrekordjati ħażin. Bilkemm kont nista' nisma' kemm inħabba l-istorbju u kemm għax ix-xandira kienet ta' salbatuta u kultant lej network jitħallat ma' dak li nkun qed nisma' fuq il-B network. Imma lija kien seħer li nisma' f'xandira diretta xi dramm jew kummedja minn teatru f'Malta. U kont noħlom li xi darba jien ukoll insir attur jew nikteb kummedja kollha daħq jew dramm kollu biki illi jinstemgħu fuq ir-Rediffusion. Meta kont ngħid li nanna b'din ix-xewqa tiegħi kienet tgħidli: sakemm tilħaq tikber u tikteb id-drammi għar-Rediffusion jiena nkun jien li mejta ibni. Imbagħad bħal donna kienet biddel femta u żżid: u inti, inti xi tittoqgħod tikteb id-drammi, dak ma jgħoddux għalik ibni, jitilfulek rasek dawk. La tikber, għandi xi kotba bl-istejjer mill-Bibja u nagħtihomlok. Dawk aqra mela toqgħod tisma' t-teatrini ibni. Darba, meta semagħha innannu ġan għalilha: u wettu ħallih, ħallih li għandu dik il-ġibda Mari. Jiena wkoll taktib xi dramm. Għajt lill-ommok, għax hi kienet tiktibhom li, jien nirrexxhom, u ommok tikteb. U x'veru, Karm, eh? Għajdlu lit-tifel fuq id-dramm ta' Neruni li darba kon ktibt. U d-diskors kien jinbidel fuq id-drammi, u kemm kien hemm matturi tajbin fl-antik, u kemm kien hemm teatri f'Bormla qabel ma nqerdu mill-gwerra. U suġġett imbagħad kien jaqleb għall-gwerra. Kemm ġabet ħerba, u mwiet, u faqar. U d-diskors imbagħad kien jinbidel fuq il-politika. U dak kemm qed jagħmel ġita l-Malta, u lieħor kemm m'għamel xejn, u li dalwaqt se tiġi xi elezzjoni oħra, u se nirbħu aħna, u dawk se jitilfu, u missieri, it-Tziju Tur, u Tziju Ġorġġ kien fihom xtara meta jibdew jiddiskutu. Daqqa jaqblu, u daqqa le, daqqa jmerru l-xuxin, u daqqa wieħed jifhem aktar mill-ieħor, daqqa jaqblu u laqqas jindunaw li jkunu qed jaqblu. U kulħadd jgħid tiegħu, kulħadd jifhem, u forsi kienu jifhmu għax ma kienux mill-ħmir. Innanna b'devozzjoni tal-madri tal-klawsura kienet tibda tħares lejn l-arloġġ ta' mal-ħajt biex tara kemm kien baqa' biex nitilqu, għax l-ajjat kien beda idejja. Jina, ħafna drabi, kont nibqa' hemm għand in-nanna. konfuffa ma' nanna u zia Marġ, kif kien jasal il-ħin li nitilqu, kont imur fit-toilet ta' parsi għandi u ġieħ ta' zaq. Kont nisma l-mistier jistaqsi, it-tifel, fejn u t-tifel, fejn u Karm? U taqbes in-nanna, għandu jkun dak għandu xi ġieħ ta' zaq, u fil-kas ħallu ħaw tħabbirx rasek. U zia Marġ biex tagħmel l-iskuża tiegħi aktar kredibbli, kienet iġġib li ftit il-mażar. Għall-ewwel dina t-trikk tiegħi kienet tkun hemm nuta. Imma mbagħad nissir intebaħ li din kienet xi waħda minn tiegħi biex nibqa' norqod ant in-nanna. Darba smajtu jgħid, ma nafx mhux bis-serjetà. Għada, Karm, ħudu għand it-tabib, għax qed iħassibni b'dak l-uġieħ ta' żaq kollu? U dak il-ħin, fit-toilet ta' nanna, tatni verament barma kbira. Meta kont nibqa' norqod hemm, l-uġieħ mistħajjel jew ta' veru, kien jgħaddili kif kont nisma' l-bib jingħalaq wara ommi missieri uħuti. Anzi xi drabi kienet tiġi zia Marġ wara l-bib tat-toilet u tgħidli: "Oħroġ minn hemm jam qareb. Isisa, oħroġ, il-mami u d-dedi telqu." U jien kont noħroġ kuntent. "Iva, iva ja Brikkun, għaddilek issa," kien jgħidli it-tziju Tur. Kont nagħmel dak it-teatrin kollu biex nibqa' hemm noqgħod impaċ-paċ ftit fil-kwiet wara li jitlaq kulħadd. Xi kwiet kien jaqa' fil-waqt illi ħejju itte ta' qabel l-irqad u xi żewġ qajiet. L-għada kien ikolli nqum kmieni biex ninżel bil-mixi lejn Bormla ma' Tziju Tur li kien jaħdem it-tarzna. Kont inqum qisni farfett, nieħu ftit te u xi biċċa ħobs mixwija. Bezzjoni nanna, bezzjoni nannu, bezzjoni anti, u tlaqna mal-pass ħafif ta' Tziju Tur, li dak iż-żmien kellu dera atletika li ma kienx jiqaf jistaqsini x'tgħallimt u kif jinsejjer l-iskola, jew x'għadda minn għalih meta kien Lixandra, mat-tzija u l-kuġini. Kultant kien jitfali xi żewġ kelmiet mit-tużana li kien jaf bl-Arbi u bil-Grek. Meta naslu ħdejn Verdala, jgħidli: "Issa mur bil-mod." U jien: "Thank you, si." U nħaffef lejn id-dar fejn ħuti kienu jkunu għadhom fl-aqwa raqda, mgezzin fis-sodda tal-wieħed u nofs. U ommi, bit-bissima ta' waħda li kienet taf, tgħidli: "Għaddielek l-uġieħ ta' żaq, Brikkun." Qed tara hux, kieku ġejt magħna l-bieraħ bħalissa għadek rieqed ħmar. U jien ngħid: "U b'daqshekk, l-aqwa li ħadd pjaċir rieqed għand in-nanna ta' ħaż-żabbar." Sa minn meta bdejt nifhem daqsxejn sew, indunajt li fid-dar kien hemm żewġ teżuri. Jekk tippermettuli nitkellem b'mod metaforiku għalkemm kellhom jgħaddu snin twal biex nifhem u nuża din il-kelma. Għajnejja dejjem kienu fuqhom dawn iż-żewġ teżuri. Wieħed ma kontx nilħqu u l-ieħor ma kontx nista' niftħu. Dawn it-teżuri li kien moħni fihom meta kont żgħir kienu xkaffa bil-kodba u x-xafunier bl-ikel. Ix-xafunier kien għan-nisa ta' żmien ommi dak li aktar tard kienet l-American Kitchen. Armarju mdaqqas in-naħa ta' isfel jingħalaq u jissakkar, żewġ kxaxen fuqhom, imbagħad x'kafe f'żar fejn jitqiegħdu l-maggijiet, it-tazzi u xi tiżjin u ħtiġijiet oħra tal-kċina. Kien għamlu missieri bħal ħafna qamara oħra tad-dar mill-kamra tas-sodda, ħlief is-sodda li kienet tar-ram sal-kamra tal-pranzu. U l-mejda u s-siġijiet tal-kċina u xi gastri u xi sopraporti illi iżda kien jiddejjaq jagħmel għax kien fihom ħafna tidwir. Ix-xafunier kien parti mid-dota illi ġġib magħha il-mara. dawk l-armar jimsakrin ta' xafunir, għalija tifel kurjus u zaqqiq kienu tentazzjoni. Kull darba li jommi kienet tiftħu kont nara landi gbar tal-gallettini carnation mimlijin zokkor, ħalib tal-bottijiet, laġin tal-raxin u frottim qaddet, ċikkulata ħoxna u skura minn dawk li d-dewiba. Boros bizbib u l-prun niexef. Dak il-prun niexef kien jiġbidli l-attenzjoni. Darba, sibt il-bibien tal-armarju miftuħin, tawalt idi fil-borza tal-prun. Ħadd waħda, niżlet li tajba. Ħadd oħra, niżlet li aħjar. U oħra, u oħra, sakemm il-ħlewwa tal-pruna selħit li ħalqi u l-sieni. U ħalliet ukoll l-effett. U ma stajtx ngħid mhux jien meta ommi sabet il-borza tal-prun kważi vojta. Imma issa ħanitfa l-attenzjoni tiegħi fuq li xkaffa biftit kodba, l-aktar ta' ommi ta' żmien l-iskola tagħha. Kodba bl-Ingliż u bit-Taljan. L-iskaffa kienet fil-għoli, lanqas jekk nitla fuq siġġu ma kont nilħaqha. Dawk il-ftit kodba, imqiegħda u mistrieħa ħdejn xulxin, kienu jiġbdu l-kurzita tiegħi minn qabel ma beda jkolli l-kodba tiegħi tal-iskola. Ma, ħanarhom, kont nitloba kurjus. Inti għadek żgħira lihom, ma tifhimhomx, la tikber. Imma, ma, jien mhux il-kbir. U ommi kienet titbissem. Imma int għadek ma kbirx biżżejjed biex tifhimhom.
Mela x'kien fihom?
Kellna xi ftit kodba tal-istejjer għat-tfal, imma ftit. U mil-kodba kollha li kienet tniżlilna u taqralna, kellha wieħed bla qoxra kważi mqatta ta' reliġjon b'xi stampi bla kulur. U kienet tgħidilna xi storja li kien ikun hemm fih. Niftakar stampa ta' xi tliet tfal qed jaqsmu pont. Il-pontijiet kienu jaffaxxinawni. Sa dak iż-żmien kont samt ftit pontijiet. Dawk tal-birgu, tażmin il-kavallieri, tal-gżira Manuel, tal-ġebel, meta kont imura anziti ċettina, u dak tal-injam u l-ħadit in-naħa tal-port tal-belt fejn kienu joqogħdu it-tziju Kelinu fis-strada Levante. Li naqsam pont isni samt f'dinija tal-fantażija. Forsi għalhekk illi dik l-istampa ta' tfal qed jaqsmu pont fuq xmara kienet taffaxxinani. Imma wkoll għax kienu tfal puliti, indaf, ħelwin. U ommi kienet tgħidilna: "Ara, dan inti Ġorġi, din Doris u din Lora." U dan minu ma? Staqsejt l-ewwel darba li uritna dak il-ktieb. Imma staqsejt biex nistaqsi, xaraft illi kien l-anġlu li ħares it-tfal huma u jaqsmu t-toroq il-pjatezz u l-pontijiet. U jkun moħħu fuqhom meta jorqdu biex ma jitqalbux u jaqgħu fl-art jew ma joħolmux ħażin u ma jxarbux is-saqqu. Għalkemm ma tantx kien jirnexxielu, għax dejjem kienet tiskappa ta' xi ħadd minna. Minkejja li qabel norqdu, omna kienet tgħidilna fost l-oħrajn it-talba tal-anġlu tagħha li fittju biha tiegħu alla tagħna biex iħarisna u jżommi dejh fuqna matul il-lejl. U talba oħra li l-anġlu kif inqumu. Minn tfuliti bdiet id-devozzjoni tiegħi lejn l-anġli. Imma kienu jinteressawni il-kodba l-oħra wkoll ta' żmien l-iskola t'ommi. U ommi dejjem la tikber, la tikber. U m'hemmx nikber biżejjed biex taqrali dawk il-kodba jew tafdahom li f'idejja. Iżda darba minnhom imrat sew, kważi darbtejn fuq xulxin, bil-ħosba u bil-gattone. Bil-ħosba imtlejt kol nidbabar xomor u denijoli. Bil-kattone, witċi, puwon jintefħu. Bil-kem kont nistani bla u id-nejja kienu juġawni. U denijoli, tant li bil-lejl ma konċ norqot u kont newden u nimmaġina illi jem raġel goff jgħat jafas fuqi. U għommi kienet ta' d-disijat sħaħ dejja. U maħuti, meta t-tieħdu u ma u koll. Kienet idlik li zejt imsaħħan u torbot li velu ma wicċi. U ta' tini nixrob ħafna għal-kem bil-kem stajt nibla. Għalt li kienet ġejja tarani n-nanna. U n-nanna ġiet, bwicċa imħasseb ta' d-duluri.
Miskin da' t-tifel. Min wahda ħareċ u mill-oħra daħal.
Għax il-ħosba u l-gattone kienu qabduni kważi wara xulxin. Imma n-nanna ma kien iġġi tida fida. Ħelu, ċikkulata, gallettini u karozza tqila tqila ħamra daqs il-kaxxa tal-ittri. Karozza tas-sewqan. Iġiet ukoll iż-żija Lucy. L-istess, borża ħelu u bass ta' Londra double decker. Bin-nies impenġijin fit-twieqi. U ġabitli magħha Santa ta' San Juan Bosco. Li fit-tarf tagħha kella biċċa relikwa żgħira ta' dan il-qaddis. Dejjem kienet iġġorra magħha biex dan il-qaddis iħarisha minn kull awġ. Meta id-deni taffieli, ommi ħaslitni waħda sewwa biex inneħħi d-dlik tal-għara u ż-żejt, biddilli l-qalzit tal-piġama li kienet tħitilna hi u qatat li xewqti. Ġabit li x'żewġ kodba li kellha fuq li xkaffa l-olja. Tnejn kienu bit-Taljan, weħed bistejjer u poeżiji u tagħrif ieħor fuq nies kbar Maltin u stampi ta' postijiet f'Malta u nies magħrufa bħal kavallieri u pitturi. U lieħor stejjer bit-Taljan bistampi viola. Kull ktieb kellu isem ommi miktub bil-kaligrafija pulita tagħha. U ġewwa, taħt xi kliem, kien hemm ħafna sinjali bil-lapes u fil-ġemp it-tifsir ta' dak il-kliem. Niżlet l-imbagħad ieħor bl-Ingliż, il-legat sabiħ, bistampi qishom ritratti ta' nies tal-qedem. Irġiel fuq karrijiet miġbudin miż-żwiemel sejrin għall-kaċċa jew jiġġieldu. L-irġiel kienu lebsin qishom nisa, xagħarhom twil u daqna twila nnuklata. Kien hemm stampi ta' annimali strambi, wiċċhom ta' raġel bid-daqna u ġisimhom tal-jun bil-ġwienaħ. Qaltli li kienu nies illi kienu jgħixu żmien ilu. Imma in-nanna kienet twildet ma. Għalija in-nanna kienet xieħa kienet ta' żmien ilu ħafna. Qabel ħafna. Qabel ma twieled Ġesu kienu jeżistu dawn in-nies. U allura kif għandhom il-baffi u lebsin qishom nisa ma? U għax hekk kienu jilbsu dak iż-żmien? Qaltli li kienu jgħidulhom in-nies tal-Babilonja. Din il-kelma ma kienx ġdida għal kollox fid-dar tagħna. Meta jien uħuti konna nagħmlu ħafna ajjat u naqilgħu ħafna storbju ommi kienet tgħidilna: ħarax Babilonja miltu. Mela minn hemm kienet ġabita dik il-kelma? U fimt illi in-nies tal-Babilonja ma kienux x'nies bidejhom marbutin? U minn fejn kienu jgħaddu kienu jagħmlu ħafna ajjat? U jaqelgħu ħafna storbju. Kienu kważi ħakmu id-dinja kollha. Kienu qishom l-Ingliżi ta' żmienhom, qalt li ommi. Allura kellhom it-tankijiet u l-vapuri u l-kanuni? U le. Kienu jiġġieldu bix-xwabel u l-lanetz u l-isbandoli. U flok tankijiet kellhom karrijiet misjuqa biż-żwiemel kif qed tara fl-istampa. U kienu jaduraw Allat folots mhux bħal tagħna. U hekk, mill-kotba ta' ommi, ħadd l-ewwel tagħrif dwar l-istorja antika li bqajt sallum inħobb. Dak il-lejl, flok ħlomt b'raġel goff jafas fuqi, ħlomt b'ħafna nies lebsin ta' nisa, bil-baffin nuklati, fuq karrijiet miġbudin miż-żwiemel, sejrin għall-gwerra ixejru l-lanetz. Uma omċum werwer. kellom ikunu il-ħosba u l-gattone biex insir naf fuq il-Babilonja. U dak il-qari, wasalna fit-tmiem programm ieħor f'din is-sensiela darbtejn insiru tfal. Il-ġimgħa d-dieħla fil-programm li jmiss, nibdew naqraw it-tifkiriet ta' awtur ieħor ta' tfulija tiegħu. Sa dakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn nawguralkom minn qalbi aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kem smajtu?
Darbtejn insiru tfal.
Għariju produzzjoni ta' Anton Farrugia.